Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на последната глава и последните стихове от второто послание на апостол Петър. В миналото предаване говорихме за Божието забавене, което цели покаянието на всички хора. Последният стих, върху който разисквахме, бе десетият. Ще го прочета отново. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите на жижение ще се разпаднат, и земята, и каквото се е вършило по нея, ще изчезнат. Господният ден, бихме казали, е всеки период, в който Бог съди. В Стария Завет този израз се използва за обозначение на всеки период от време, в който Бог наказва злотворците и побеждава враговете си. Но в Новия Завет това е един период от време с различни етапи. Първо, той може да се отнася до времето на скръбта, един 7-годишен период, в който Бог ще съди невярващия Израел. Второ, може да включва неговото връщане на земята, когато той ще дойде, за да нанесе въздеяние на онези, които не познават Бога и които не се подчиняват на благовестието за Исус Христос. Трето, използва се и за хилядогодишното царство, когато Христос ще господства на земята с желязна тояга. Четвърто, с него се обозначава и последното унищожение на небето и земята с огън. Това е и значението тук в тази трета глава на второто послание на Петър. Небето ще премине. Под небето тук бихме приели разбирането както атмосферата, така и звездното небе, но не и третото небе, мястото, където Бог обитава. Докато небето преминава с оглушителна експлозия, елементите ще се стопят на жижение. Тук тази дума в нашия превод е стихиите, но гръцката внушава елементи. Трябва да разбираме съставните части, частици на материята. Цялата материя ще бъде унищожена в този ден на всеобщо изгаряне, който толкова прилича на ядреното унищожение. Чуйте стих 11. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят живот и в благочестие? Сега апостол Петър преминава и премества вниманието си върху светиите и задълженията, които те получават. Понеже всичко това ще се разпадне, или всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и благочестие? Той казва, че всяко материално нещо носи върху себе си печата на разрушението. Това, с което хората се гордеят и за което живеят, е в най-добрия случай преходно. Да живееш за материалното означава да живееш за преходното. А здравият смисъл ни казва, че трябва да се обърнем от лъжливия блясък и играчките на този свят и да заживеем свято и благочестиво. Да живееш за вечността е много по-просто, отколкото да живееш за времето. Да избереш духовното вместо материалното, постоянното вместо временното. Петър казва, като си има предвид факта, какво е направил Бог в миналото и какво ще извърши в бъдещето, то ние с вас не бива да стоим с кръстени ръце и да се впускаме в критики. Ние много лесно критикуваме другите, но какво правим днес за разпространяване на Божието Слово? Това е същественият въпрос за всеки християнин, за всяка църква и всеки пастир. Всеки, който седи на църковната скамейка, трябва да си каже: не съм тук, за да съдя другите християни или проповедника. Тук съм, за да науча и да прогласявам Божието Слово по-ефективно, да правя нещо положително. И въпросът е, какво правя аз в тази насока? В стих 12 Петър казва: като очаквате и купнеете за идването на Божия ден, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите на жижение ще се стопят. Апостол Петър пише до диаспората, до пръснатите евреи извън Израел и казва, че Божият ден наближава. когато небето, възпламенено, ще се разпадне. След разтопяването на сегашното небе, ще дойде Божия ден, който е вечността, както виждаме в глава 21 на книгата Откровение. Някои използват израза, като казват да ускорят дохождането на Божият ден. Подчертава се възможността за ускоряване на идването на Господа от наша страна чрез посветено служение. Но тук смятаме, че има някои проблеми. От една страна Божия ден не е едно и също с идването на Господа. И от друга, дори и да беше така, наистина е трудно да се повярва, че времето на идването на Христос може да се промени чрез усърдието на Неговите хора. Божия ден описва вечното състояние. И той идва след последния етап на Господния ден, когато небето и земята ще бъдат унищожени. Небето възпламенено ще се разпадне и стихиите на жежени ще се стопят. Това е възможно най-невероятното изявление, което може да идва от един обикновен рибар. Едва ли Петър е имал представа как водата, морето, където е ловил риба, може да гори? Той не е знаел как всичко това ще бъде разтопено и ще се разпадне. Но елементите, които ние наричаме атоми, градивните частици на Вселената, ще бъдат изцяло стопени. Този път обаче Петър използва различна дума за стопят. В този стих, за разлика от 10-я стих, думата е текомай, която всъщност означава опустошаване на природата. Това би могло да предполага опустошителния ефект на радиацията след взривяването на атомната бомба. Оттук нататък Петър ще говори за бъдещето, за бъдещият свят, светът, който предстои. Само защото земята ще се разтопи, не значи, че Бог е приключил с тази земя. Както земята е била съдена в миналото, така ще бъде съдена и в бъдещето. Но земята ще продължи да съществува. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Глава 3, стих 13. В 12 стих вярващите получиха увещание да очакват Божия ден. Тук те са описани как очакват ново небе и нова земя, в която да живее правда. Това подкрепя мнението, че Божия ден се отнася до вечното състояние, в което ще има ново небе и нова земя. В Исаия 65 глава и 66 новото небе и новата земя се използват, за да опишат както хилядолетието, така и вечността. Ние познаваме, че тези стихове включват хилядогодишното царство по това, че там ще има грях и ще се раждат деца. Петър използва израза, за да обозначи изключително вечното състояние, в което съществуващите небе и земя окончателно ще преминат. Освен това, апостолът говори за правда, която ще обитава в новото небе и новата земя. По-настоящем благодата царува чрез правдата, а през хилядогодишното царство правдата ще царува, а вече в вечността правдата ще живее. В земното си царство Христос ще владее с желязна тояга и така ще налага правдата. В този смисъл правдата царува, но в вечността няма да има нужда от желязна тояга. Правдата ще бъде у дома си. Днес правдата не живее на земята. Тя не е у дома си нито в София, нито в коя да е друга столица по света. Правдата не е добра дошла и във вашият град. Тя обаче ще живее в новото небе и новата земя. Нещата днес не са както трябва. Радвам се, че има друг свят, ново небе и нова земя, които ще се явят. И ще бъде прекрасно. Бог има нов модел на тази земя, а онази земя ще бъде великолепна, защото ще се характеризира с правда и всъщност в нея правдата ще живее. Следва увещание към вярващите. Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, Старайте се да бъдете чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. Второ послание на Петър, 3 глава, 14 стих. След като знаем, че земята и всичките й дела ще се разтопят, ние разбираме колко важен е един живот на благочестие тук и сега. Трябва да живеем свят живот, живот отделен за Бога. В край на краищата, какво се струва истински на тази земя? Към какво да се стремим? Някой ще каже: искам да отгледам децата си. Това си заслужава. Друг ще каже: искам да обезпеча семейството си и да дам образование на децата си. И това също си заслужава. Но макар тези неща да са важни, каква е всъщност целта на живота ви? Да живеете за Бога ли? Ако живеете за Бога, всички тези второстепенни неща сами ще си дойдат на мястото. И смятайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение. Както възлюбеният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост. Второ послание на Петър, 3 глава, 15 стих. Петър казва, че неговото търпение при забавяне на завръщането му дава възможност на хората да се спасят. Нашето търпеливо очакване е просто умствена нагласа към настоящата ситуация в света. Днес няма нужда да се притесняваме. Бог е на небесата. Нещата в този свят не са както трябва, но Той ще ги поправи един ден. Това е посланието на Новия Завет. И Петър ни напомня, че Павел също е писал за това. Споменаването на апостол Павел съдържа няколко интересни извода. Първият извод е, че Петър нарича Павел любезния ни брат. Въпреки публичното порицаване на неискреното му поведение от Павел в Антиохия, описано в Галатяни 2 глава, очевидно Петър е приел порицанието със смирение. Ние също трябва да се учим да приемаме порицание, без да им таим някаква обида. Второ, Петър признава, че Павел е получил небесна мъдрост, за да напише своите послания. Това е съвсем сигурно загатване, че Петър смята посланията на Павел за боговдъхновени. Трето, читателите на Петър явно вече са прочели едно или повече от Павловите послания. Това означава, че посланията или са били адресирани пряко до тях, или са се предавали от ръка на ръка в цялата тази област. Тогава ние можем да се зададем следния въпрос. Тъй като Петър споменава, че Павел е писал за дълготърпението на нашия Господ, къде именно и в кое послание Павел говори по този въпрос? Ако отворим на Римляни 2 глава, 4 стих, там ще намерим следното. Или презираш неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. Както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи, в които послания има някои неща трудни за разбиране, които неучените и неотвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своя погибел. Глава 3, стих 16. Във всички свои послания апостол Павел говори за големи истини, които Петър описва и в двете си послания. Истините за новорождението, за божествеността на Христос, неговия живот на страдалец, неговата заместническа смърт, неговото възкресение и възнесение, за повторното му идване, Господния ден и вечното състояние. Наистина има някои библейски истини, които са трудни за разбиране, като истината за триединството, истината за Божият избор и свободната човешка воля. Ние не трябва да се безпокоим, ако се сблъскваме с неща, които надвишават нашият ум. Божието Слово е безкрайно и неизчерпаемо. Когато го изучаваме, винаги трябва да отдаваме на Бога дължимото за това, че знае повече, отколкото можем да разберем или да изследваме. Когато говори за неща, мъчни за разбиране, Петър не критикува всъщност посланията на Павел. Трудното за разбиране не е самият Павлов стил на писане, а темите, за които той пише. Барнс казва така. Петър говори тук не за трудностите при разбирането на това, което Павел иска да каже, а за трудностите при разбирането на великите истини, за които той пише. Апостол Петър казва, че Павел е писал в голяма дълбочина за истината. Наистина Павел го е направил, но според мен и самият Петър добре го прави в това си послание. И така вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Второ послание на Петър, 3 глава, 17 стих. Има нещо, което трябва да знаем. Никой не трябва да бъде мързелив християнин, който да не се стреми да изучава Божието Слово. Някои разчитат на кратки систематични библейски курсове или едноседмични летни програми, които да променят и преобразят живота им. Но това не е лесен начин за промяна. Ние трябва систематично всеки ден в своето тихо време задълбочено да изучаваме Божието Слово. Не просто няколко стиха, които да хвърляме насам-натам като топка. Петър казва, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Ако имате задълбочени познания върху писанието и ги прилагате в живота си, ще бъдете утвърден християнин. Както видяхме в началото на това послание, отличителната дума на Петър е познание. Заключението на цялото негово послание се съдържа в последният, 18-я стих. Но растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега, и до вечният ден. Амин. Истинското познание не е някаква тайна информация относно формула или ритуал, нито пък е някаква тайнствена парола, както са твърдели гностиците. Истинското познание се състои в познаването на Исус Христос, както Той е открит на човеците в Словото Божие. Това е тайната на християнският живот. Забележете как Петър използва името «Нашият Господ и Спасител Исус Христос». Колко скъпоценен е станал Господ Исус за този грубоват рибар. Както казва Нибър, той му се подчиняваше като на Господ. Обичаше го като Спасител. Обожаваше го като най-великият човек. Исус покланяше му се като всемогъщият помазан Божий син Христос. Петър завършва лебедовата си песен със следната възхвала. На Него да бъде слава и сега, и до вечния ден. Амин. Кулминационната точка на неговото послание трябва да бъде прославата на Господа. И така ние чуваме отново любимото му хваление. Това е и крайната цел на нашето съществуване – да прославяме Господа. Нищо друго не може да бъде по-подходящ завършик на това послание от думите. Нему да бъде слава и сега, и до вечния ден. Амин. Уважаеми приятели, завършихме тази трета глава и второто послание на апостол Петър. В следващото предаване отново се връщаме в страниците на Стария Завет и ще разгледаме книгата на пророк Авдий. Бог да ви благослови!